Ψαλμός ρο λάμδα θήτα. Κύριε, εδοκίμασάς με και με εγνώρισας. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσήν μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου. Και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος στη γλώσσα μου, ιδού Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν. Και έθεσα σε πεμέ την χείρα σου. Η γνώση σ' αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ. Είναι υψηλή. Δεν δύναμε να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού να φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον Άδη, ιδούσι. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Και αφού περάσαμε από έναν πολύ σύντομο ταξίδι και πραγματικά λίγα είπαμε σχετικά με τον μακρό κόσμο και πόσα μπορεί να παρατηρήσει κάποιος μέσα στο σύμπαν και σε όλο το διάστημα, θα κάνουμε τώρα μία βουτιά, μία επιστροφή στις διαστάσεις μας και μία βουτιά στις μικρότερες διαστάσεις από εμάς, καθώς διαβάσαμε, όπως λέει ο Ψαλμοδός, «Αν αναβώ στον ουρανό, είσαι εκεί». Και πραγματικά και εμείς το διαπιστώσαμε από αυτή την περιπλάνησή μας στο μακρό κόσμο. Εάν πλαγιάσω εις τον Άδη, όπου Άδης θα μπορούσαμε να δανειστούμε έτσι συμβολικά τη φράση αυτή και να πούμε ότι είναι το κατώτερο μέρος, να μπούμε λίγο στις μικρότερες διαστάσεις, να εισέλθουμε στον υποατομικό χώρο. Εάν πλαγιάσω, λέει, στον Άδη, στα έσχατα, στα πιο μικρά, ιδού εσύ. Και πραγματικά, όπως συναντήσαμε τον Θεό μέσα από τα δημιουργήματά του τα θαυμαστά στο μεγά κόσμο, στο σύμπαν, θα τον δούμε και μέσα στο μικρό κόσμο, αγαπητέ Δημήτρη.
Πραγματικά πολύ ωραία. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία προσωμείωση στο ίντερνετ. Το έχουν φτιάξει με τίτλο «The Scale of the Universe», δηλαδή η κλίμακα στο σύμπαν. Το οποίο, να κάνουμε μια πολύ μικρή παρένθεση όσον αφορά τον τρόπο, τον μαθηματικό τρόπο απόδοσης των διαστάσεων και της μεγένθησης. Ξέρουμε ότι από τα γυμνασιακά χρόνια υπάρχουν οι δυνάμεις. Άρα όταν ένας αριθμός είναι υψωμένος σε μία δύναμη, σημαίνει ότι τόσες φορές πολλαπλασιάζεται. Αλλιώς, για παράδειγμα, αν πούμε 10 εις τη δευτέρα, δηλαδή 10 εις το τετράγωνο λέγεται αλλιώς, σημαίνει 10 επί 10, δηλαδή σημαίνει 100. 10 εις την τρίτη σημαίνει 10 επί 10 επί 10, δηλαδή σημαίνει 1000. Και αντίστοιχα, το αντίστοιχο όμως μπορεί να γίνει με αρνητική δύναμη, που σημαίνει υποπολαπλασιασμός. Δηλαδή 10 εις τη μείον 1 θα σημαίνει το 1 δέκατο. 10 εις τη μείον 2 θα σημαίνει το 1 εκατοστό. Και αντίστοιχα, θα λέγαμε ότι το 10 εις τη μηδενική, που είναι το 1, το νούμερο 1, είναι το 1 μέτρο, είναι η διαστάση του ανθρώπου. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε μια βουτιά στον υποατομικό κόσμο, σιγά σιγά εμβαθύνοντας τις μικρότερες διαστάσεις. Στο 10 στην πρώτη λοιπόν είναι ο άνθρωπος, και θα αρχίσουμε να κάνουμε τώρα όχι μεγενθεί, αλλά σμικρύνσεις κατά 10. Δηλαδή, αν κάνω μια κατά 10 σμίκρυνση, θα πάω στα μικρά ζωάκια.
Δηλαδή, αν πάμε σε 10 φορές μικρότερη διάσταση.
Δηλαδή, ναι, θα πάμε στα 10 εκατοστά. Εκεί είναι ο λαγός, ξέρω εγώ, ο αρουραίος, μια μικρή μπάλα του βόλεϊ κλπ. Αν πάμε τώρα άλλα 10 κάτω, πάμε σε ένα σκόκος καφέ. Να καταλάβουμε, δηλαδή, αυτή η κλίμακα των 10 πόσο ξαφνικά μικραίνει.
Η τάξη μεγέθους.
Δηλαδή. Πολύ ωραία, λέγεται τάξη μεγέθους. Αν πάμε κι άλλο 10 κάτω, δηλαδή πάμε στο 1 χιλιοστό, πάμε στον κόκο της άμμου. Εκεί φτάνουμε στα σιγά σιγά, αντιλαμβανόμαστε ότι βαθαίνουμε αρκετά. Κι άλλο 10 κάτω, φτάνουμε σε ένα από τα μεγαλύτερα κύτταρα, που είναι το Άριο. Το Άριο, δηλαδή το γενετικό κύτταρο της γυναίκας, το Άριο που είναι πολύ μεγάλο κύτταρο, είμαστε στο 1 προς 10.000. Μεγένθηση, σμίκρυνση. Αν πάμε κι άλλο, πάμε στα λευκοκύτταρα και σιγά σιγά έτσι μια ωραία εικόνα, το 10 στη μείον 6 που λέγεται μικρόμετρο, και θα σταματήσουμε λιγάκι, δηλαδή σημαίνει 10 με 6 φορές την υποδιαστολή αριστερά.
Το 1 εκατομμυριοστό.
Πάμε σιγά σιγά στο μέγεθος του κυτάρου. Μάλιστα είναι το κύτταρο, είναι και το ψυχρωμόσωμα, που είναι περιτυλιγμένο σε ένα μεγάλο μέγεθος στο DNA, και σιγά σιγά φτάνουμε στα όρια που ένα οπτικό μικροσκόπιο μπορεί να δει. Ξέρετε, τα οπτικά μικροσκόπια, τα οποία έχουν διάφορους φακούς που μπορείς να αλλάξεις, έχουν μεγενθήσεις μέχρι συνήθως 1 προς 1000, άντε 1 προς 10.000, εδώ πέρα είμαστε στο 1 εκατομμυριοστό, είναι τα όρια που μπορεί να ο μικροβιολόγος στο εργαστήριό του με ένα καλό μικροσκόπιο να δει τα κύτταρα, τα λευκοκύτταρα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια κλπ. Πιο μέσα, δηλαδή να μπει μέσα στον, στη δομή του κυττάρου, αδυνατεί οριακά να μπει με ένα απλό οπτικό μικροσκόπιο. Αλλά θα αρχίσουμε τώρα να συνεχίζουμε έτσι τη βουτιά μας, τα διάφορα. Ένα δεκάκι σε εκατομμύριοστό. Πάμε στον ιό του AIDS, τα διάφορα βακτήρια και μικρόβια τα οποία υπάρχουν. Και αρχίσουμε τώρα και προσεγγίζουμε διαστάσεις ένα εκατοστό του εκατομμύριοστού, 10 στη μείον 8. Πάμε σιγά σιγά στο πάχος μιας κυταρικής μεμβράνης. Έχουμε φτάσει πια στα όρια. Όχι, δεν είμαστε στο κύτταρο, αλλά είμαστε εκεί στην μεμβράνη, την πλασματική μεμβράνη, το δίπολα που υπάρχουν γύρω-γύρω, το πάχος που περνάνε συνέχεια τα διάφορα πρωτεΐνες συστατικά τα οποία θρέφουν το κύτταρο. Είμαστε εκεί και φτάνουμε τελικά στο 10 στη μείον 9, στο χώρο της φυσικής είναι γνωστό σαν νανόμετρο, που εκεί συναντάμε για πρώτη φορά το DNA. Εδώ για να δώσω μια αναλογία πριν πάρει το λόγο Ανέστη και μας ξαναγήσει εκεί ιδιαίτερα στο χώρο του DNA και της βιολογίας, ότι έχουμε μπει τέτοια κλίμακα προς τα κάτω, 10 στη μείον 9, που αν αντίστοιχα πάμε προς τα πάνω, 10 στην συν 9, είμαστε στον ήλιο. Είμαστε στην διάμετρο του ήλιου. Δηλαδή φανταστείτε ότι όσο κάτω είναι το DNA για μας, τόσο επί πάω στα πάνω είναι ο ήλιος.
Άρα ένα δισεκατομμύριο φορές μεγαλύτερος από την τάξη μεγέθους της καθημερινότητάς μας είναι ο ήλιος, και ένα δισεκατομμύριο μικρότερη τάξη μεγέθους
το DNA.
Το DNA, το οποίο παρεπιπτόντως να πούμε ότι στα ανθρώπινα κύτταρα τουλάχιστον ένα μόριο DNA, όπως έχουμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές μας, έχει μήκος περίπου 2 μέτρα.
Απίστευτο.
Και όμως με θαυμαστούς μηχανισμούς και με τη βοήθεια ειδικών πρωτεϊνών μπορεί και περιτυλίσσεται και φτάνει στην τάξη μεγέθους του 10 στη μείον 9, του ενός δισεκατομμυριοστού, δηλαδή του μέτρου που ανέφερες, Δημήτρη.
11 τάξη μεγέθους κατεβαίνει λόγω της περιετήληξης αυτής.
Είναι πραγματικά ένας θαυμαστός μηχανισμός, που πραγματικά είναι να απορρεί κάποιος πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος μηχανισμός να αποτελεί προϊόν τυχαιότητας ή εξέλιξης. Πιστεύω ότι για οποιονδήποτε αυτό κάτσει και το σκεφτεί, θα ακούγεται παράλογο. Επίσης, αυτό που μου πέρασε από το μυαλό καθώς ανέφερες, Δημήτρη, όλες αυτές τις διαστάσεις και ότι πλέον, ας πούμε, κάποια στιγμή ανέφερες ότι είναι το οπτικό όριο το 10 στη μείον
6 με 7.
6, δηλαδή
ένα εκατομμυριοστό.
Ένα εκατομμυριοστό, που πλέον το μήκος κύματος του ορατού φωτός είναι αυτό που δεν επιτρέπει να δούμε σε πιο μικρή κλίμακα. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχουμε καλά μικροσκόπια ακόμα φτιάξει, αλλά είναι το γεγονός ότι το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας δεν είναι ικανό να κάνει αντανάκλαση προς τα πίσω στα μάτια μας εικόνα. Γι' αυτό υπάρχει, ας πούμε, και ένα φυσικό όριο του οπτικού μικροσκοπίου, οπότε από εκεί πέρα υπάρχει το λεγόμενο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το οποίο θα μας μιλήσει αργότερα, το οποίο δεν παράγει εικόνα με βάση οπτική ανάκλαση, αλλά με βάση, νομίζω, τη διαφορά δυναμικού που συναντάει καθώς σαρώνει κάποια επιφάνεια.
Ηλεκτρικών απόσεων κλπ.
Μου πέρασε λοιπόν από το μυαλό το εξής, ότι πόσα πράγματα υπάρχουν τα οποία δεν τα βλέπουμε. Και όμως ξέρουμε, δεν λέμε πιστεύουμε ότι υπάρχει το κύτταρο, λέμε ξέρουμε ότι υπάρχει το κύτταρο. Και αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο, σου λέει ναι, ξέρω υπάρχει το κύτταρο, ναι, ξέρω υπάρχει το πρωτόνιο, υπάρχει το ηλεκτρόνιο. Θα φτάσουμε και σε αυτές τις ακόμα μικρότερες τάξεις μεγέθους. Πού το ξέρεις, πώς το πιστεύεις, το έχουν πει επιστήμονες, το έχουν δείξει, έχουν, ας πούμε, κάνει κάποιες μελέτες και όντως, ας πούμε, κάποιες θεραπείες έχουν αποτέλεσμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, οι οποίες δείχνουν ότι πράγματι αυτές οι μικρές διαστάσεις που δεν τις πιάνει το μάτι μας υπάρχουν, λειτουργούν, από αυτές έχουμε συσταθεί. Άρα λοιπόν, από μόνοι μας, στη φυσική ζωή μας, ομολογούμε ότι τα περισσότερα δεν τα βλέπουμε, αλλά όμως γνωρίζουμε και πιστεύουμε την ύπαρξή τους από τις ενδείξεις τους που φτάνουν μέχρι τις τάξεις μεγέθους που μπορούμε να αντιληφθούμε. Δηλαδή το κύτταρό μας, τα κύτταρά μας δεν τα βλέπουμε, αλλά όλα μαζί που συγκροτούν το δέρμα μας, βλέπουμε το δέρμα μας. Δηλαδή δεν βλέπουμε την ίδια τη μονάδα που αποτελεί το υλικό αυτό, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα της συγκρότησης των μονάδων. Τα περισσότερα λοιπόν δεν τα βλέπουμε. Δεν είναι λοιπόν αφροσύνη να λέμε ότι πιστεύουμε μόνο σε αυτά τα οποία βλέπουμε και ότι ό,τι δεν βλέπουμε με τις αισθήσεις μας δεν θα το δεχτούμε ότι δεν υπάρχει. Άρα αν σκεφτούμε λοιπόν το θέμα του Θεού, ο οποίος έχει τις μέγιστες ενδείξεις δια της δημιουργίας της υπάρξεώς του, δεν θα είναι αφροσύνη και ανοησία να πούμε ότι επειδή δεν βλέπω το Θεό, δεν πιστεύω σε αυτόν? Μα πόσα, ο άνθρωπε, είναι που δεν βλέπεις και που ξέρεις και πιστεύεις ότι υπάρχουν μόνο και μόνο από ενδείξεις και από τις μελέτες της επιστήμης, χωρίς να τα βλέπεις. Ζήτα λοιπόν τον Κύριο να σου φανερώσει και να σου πιστοποιήσει ότι πραγματικά υπάρχει, χωρίς να λες ότι δεν πιστεύω αυτό το οποίο δεν μπορώ να δω. Διότι τα περισσότερα πράγματι και στη φυσική ζωή μας ξέρουμε και πιστεύουμε ότι υπάρχουν, ενώ δεν μπορούμε να τα δούμε.
Τι ωραία, μου θυμίζει αυτό το εδάφιο που λέει στον Νικόδημο ο Κύριος. Να το διαβάσω λίγο από μέσα. Όταν στο γάμα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου μιλάει και λέει: ο άνεμος, γάμα 8, ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως είναι πάσα ώστε σε γεννήθη εκ του πνεύματος. Τον άνεμο, λέει ότι δεν τον βλέπεις, αλλά τον αντιλαμβάνεσαι και τον θεωρείς δεδομένο λόγω των συνεπειών που έχει πάνω στα αντικείμενα. Βλέπεις ξαφνικά το δέντρο να γέρνει, εσύ να αισθάνεσαι αυτή την άβρα κλπ. Άρα εκ του αποτελέσματος αντιλαμβάνεσαι και λες ότι υπάρχει ο άνεμος. Έτσι είναι, λέει, και όποιος γεννήθη εκ του Θεού. Γιατί ωραία, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος ενώ ζούσε μια ζωή πορνείας, μοιχείας, ακαταστασίας κλπ. Ξαφνικά έχει το πνεύμα του Θεού πάνω του και τον αλλάζει. Και πόσοι άνθρωποι έχουν πει, δεν πίστευα ότι υπάρχει Θεός, αλλά όταν είδα το παιδί μου ξαφνικά από τα ναρκωτικά να ζει μια αγία ζωή, από μια σωτεία, να κάνει μια οικογένεια και να στεριώνεται, από μια τεμπελιά και άναρχη ζωή να συγκροτείται, να κάνει την οικογένειά του, να πηγαίνει στην εκκλησία, τότε πίστευσα ότι υπάρχει ο Θεός. Δηλαδή πίστευσε στο Θεό δια των ενεργειών που είδε στο οικογενειακό του ή στο προσωπικό του περιβάλλον.
Αμήν. Και πολύ ωραία θυμάμαι και αυτό το εδάφιο που μας ανέφερε πριν και ο αδερφός ο Αλέκος, που μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο της πίστεως στο Ιώτα Αλφα, λέει στο τρία εδάφιο: διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Και εδώ βέβαια ο λόγος του Θεού θέλει να μας πει ότι αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας δεν έγιναν από πράγματα που βλέπονται, αλλά είναι η αόρατη δύναμη του Θεού η οποία τα δημιούργησε δια του λόγου του. Αλλά όμως και τα σωματίδια από τα οποία συγκροτείται η ύλη και τα κύτταρα από τα οποία συγκροτούνται οι ανθρώπινοι οργανισμοί δεν είναι φαινόμενα, δεν μπορούν να παρατηρηθούν, και όμως αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας και παρατηρούμε συνίστανται εκ μη φαινομένων πραγμάτων.
Αμήν. Προχωράμε λοιπόν το ταξίδι μας με τη χάρη του Θεού και φτάνουμε στο 1 άγστρομ. Το 1 άγστρομ είναι το 10^-10. Φτάνουμε σιγά σιγά στα όρια που ακόμα και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μπορεί να δει. Μάλιστα υπάρχει μια περίφημη φωτογραφία της απεικόνησης της μύτης μιας καρφίτσας, ενός τόσο πολύ μυτερού πράγματος, ο οποίο δείχνει το άτομο προς άτομο τι συμβαίνει στο tip, δηλαδή στην κορυφή. Φτάνουμε λοιπόν στο επίπεδο του ατόμου πια. Άγστρομ, όταν μιλάμε για άγστρομ 10^-10, είμαστε πια σε επίπεδο ατομικό, και μάλιστα είναι το μέγεθος του ατόμου του υδρογόνου και του ηλίου. Είναι τα μικρότερα άτομα τα οποία συναντώνται, καθώς το υδρογόνο έχει μόνο ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο, το ήλιο έχει τον πυρήνα ηλίου που είναι δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια και τα δύο ηλεκτρόνια γύρω-γύρω. Προχωράμε λοιπόν, άτομο ηλίου, και τώρα το φοβερό, Ανέστη, είναι ότι για τις επόμενες δύο τάξεις μεγέθους έχουμε τίποτα. Και, δεν ξέρω, καθώς σκεφτόμαστε το προηγούμενο ημίωρο, είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει στο μεγάκοσμο. Δηλαδή,
κατά αντιστοιχεία.
Έχεις το πλανητικό σύστημα το οποίο υπάρχει ένα zoom out το οποίο το κάνεις ξαφνικά με το που βγαίνεις από το ηλιακό σύστημα, μέχρι να συναντήσεις το επόμενο αστέρι, είναι κενό, 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 τάξη μεγέθους κενό, και ξαφνικά συναντάς ένα αστέρι, δύο αστέρια, μετά περισσότερα αστέρια, μετά έχουμε το γαλαξία. Υπάρχει πολύ μεγάλος κενός χώρος, αλλά αυτός ο κενός χώρος δεν είναι μόνο προς τα έξω, προς το μεγάκοσμο, αλλά υπάρχει τρομερά κενός χώρος μέσα. Και ενώ στο 10^-10, μιλάμε για το 10ο του δισεκατομμυριοστού, έχουμε τον ατομικό, ας πούμε, την ατομική μορφή, προχωράμε και στο 10^-11 και 10^-12 δεν έχουμε τίποτα. Και ξαφνικά στο 10^-12, πάμε στο 10^-14 πια, δηλαδή τρεις τάξεις μεγέθους κενίες, φτάνουμε στον μεγαλύτερο πυρήνα, ο οποίος συγκροτείται από 238 νουκλεώνια, που είναι ο πυρήνας του ουρανίου. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι το ουράνιο είναι το μεγαλύτερο φυσικό, το ατομικό στοιχείο που υπάρχει στη φύση ελεύθερο, από φυσική μορφή, με το μεγαλύτερο πυρήνα. 238 νουκλεώνια, 92 πρωτόνια, τα υπόλοιπα είναι νετρόνια. Προχωράμε. Άλλη μια τάξη μεγέθους, φτάνουμε στο ηλεκτρόνιο και τελικά φτάνουμε σε επίπεδο 10^-15, δεν θυμάμαι αν είναι εφέμπτο αυτό, νομίζω είναι εφέμπτόμετρο, είναι το πρωτόνιο και το νετρόνιο. 10^-15. Και σκεφτόμουν, και πριν σπίτι όταν διάβαζα έλεγα, ήθελα να κάνω μια σύγκριση μεταξύ των κλιμάκων του μικρού κόσμου και του μεγάλου κόσμου. Και στο 10^-15, στο όριο του πρωτονίου και του νετρονίου που συγκρίνουν τον πυρήνα, από την άλλη, στο 10^-15 έχουμε τα νεφελώματα. Αυτό που στα αγγλικά λέγεται nebula, τα οποία είναι κάτι πολύ ωραία νεφελώματα να έχετε δει, καθώς τι είναι το νεφέλωμα, είναι ο θάνατος ενός άστρου, το οποίο καθώς σε supernova εκτινάσει βασικά όλη τη μάζα του, το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του προς τα έξω, δημιουργώντας αυτό τα υπέροχα χρωματισμούς, καθώς τα διάφορα αέρια απορροφώνουν διάφορα μήκη ακτινοβολίας, και παραμένει στο κέντρο ένας πυρήνας που τελικά καταλήγει συνήθως ή σε μαύρη τρύπα ή σε άστρο νετρονίων. Απίστευτα πράγματα, hypermassive, δηλαδή υπερμαζικά, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη, στα οποία μάλιστα διάβαζα για έναν αστέρα νετρονίων ότι μια κουταλιά του γλυκού από αυτόν ζυγίζει περισσότερο από ό,τι ζυγίζουν όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη. Εκεί βέβαια, αν προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, σταματάνε τα όρια της κλασικής φυσικής. Mm-hmm. Γιατί μπαίνουμε στο χώρο πια στο 10^-16 της κβαντικής λεγόμενης φυσικής. Γιατί ξέρουμε ότι τα πρωτόνια και τα νετρόνια δεν είναι στοιχειώδη σωματίδη, αλλά αποτελούνται από quark. 3 quark, 2 up και ένα down, ή το ανάποδο κλπ. Και προχωρώντας μέσα πάλι, έχουμε διάφορα. Στο 10^-24 συναντάμε τα νετρίνο. Θεωρούνται σχετικά άμαζα στοιχειώδη σωματίδια, αλλά προφανώς δεν είναι το νόημά μας να σε εμπλουτίζουμε πάνω στην θεωρητική φυσική και τα στοιχειώδη σωματίδια, αν και αυτά είναι ωραία. Και εδώ μου θυμίζει, Ανέστη, και κλείνω με αυτό να πεις, επειδή και οι δύο έχουμε επισκεφτεί, έχει κάνει χάρη ο Θεός και έχουμε επισκεφτεί το ΣΕΡΝ, εγώ σε ένα θερινό σχολείο, εσύ είχες πάει για κάποιες έτσι σπουδές εκεί, ρωτάει κάποιος τι κάνουν εκεί πέρα τώρα, δηλαδή στον επιταχυντή του ΣΕΡΝ χτυπάνε υποατομικά σωματίδια με σκοπό να μελετήσουν τι έγινε στην κοσμολογία του σύμπαντος. Τι σχέση έχει τώρα όταν χτυπάνε στον LHC που χτυπήσανε τα δρόνια μεταξύ τους που είναι 10^-15 για να δουν τι έγινε στις απαρχές του σύμπαντος στο 10^-20, και πώς εδώ συνδέεται ο μικρό κόσμος με το μεγάλο κόσμο.
Ναι, για να δούνε πώς ξεκίνησε, ποιες ήταν οι συνθήκες λίγες στιγμές μετά το λεγόμενο Big Bang, τη μεγάλη έκρηξη, τι συνθήκες επικράτησαν, πώς συγκροτήθηκε η ύλη, για το μποζόνιο του Higgs και πολλά τα οποία έχουμε αναφέρει βέβαια σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά και ο χρόνος δεν μας παίρνει τώρα να τα αναφέρουμε. Αλλά πάντως και στο μικρό κόσμο, κατά τη στοιχεία, υπάρχουν θαυμαστοί νόμοι και μηχανισμοί. Βέβαια, όταν ξεπερνάμε πια τα όρια της κλασικής φυσικής και μπαίνουμε στην κβαντομηχανική, εκεί πέρα οι εξισώσεις είναι πολύ πολύπλοκες. Και μάλιστα, όπως λένε, είναι, ανακαλύπτουμε, λέει, τους μαθηματικούς νόμους που διέπουν όλα αυτά τα φαινόμενα, αλλά και στα υποατομικά σωματίδια, δηλαδή μέσα στο άτομο, στα πρωτόνια, στα νετρόνια, τα ηλεκτρόνια, στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων και των μορίων υπάρχουν θαυμαστοί μηχανισμοί. Τα παιδιά τα διδάσκονται αυτά στο λύκειο, και κάποιες φορές όταν, ας πούμε, διδάσκω τη χημεία στην πρώτη λυκείου και μιλάμε για τους χημικούς δεσμούς, τον ομοιοπολικό δεσμό, τον ιοντικό δεσμό ή ετεροπολικό, όπως αλλιώς λέγεται, και λέμε, ας πούμε, με τα παιδιά ότι αν θα δημιουργηθεί δεσμός μεταξύ δύο ατόμων και τι είδους δεσμός θα είναι, τις διαπραγματεύσεις κατά κάποιο τρόπο τις κάνουν τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, και αν είναι, ας πούμε, ένα μέταλλο με κάποιο αμέταλλο, τα μέταλλα έχουν την τάση να δώσουν ηλεκτρόνια, να αποβάλουν ηλεκτρόνια για να βρεθούν με την επόμενη στιβάδα συμπληρωμένη. Τα δε αμέταλλα έχουν την τάση να προσλάβουν ηλεκτρόνια για να συμπληρώσουν την εξωτερική του στιβάδα. Και μου έχει τύχει όχι μία και δύο φορές, αλλά αρκετές φορές τα παιδιά να με ρωτήσουν, να μου πούν, δηλαδή, συγγνώμη, λέει, κύριε, αυτά, λέει, δηλαδή, τα σκέφτονται, λέει, τα άτομα, λέει, και συμπεριφέρονται έτσι. Τα ηλεκτρόνια, λέει, που διαπραγματεύονται, ποιο θα πάει πού, αν θα είναι ομοιοπολικός και θα κάνουν αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων. Αυτά, λέει, τα σκέφτονται. Πώς γίνονται, λέει, αυτά τα πράγματα, λέει, δηλαδή, πώς. Λέω, βλέπετε, λέω, ότι υπάρχει μια λογική. Ενώ αυτά τα σαν οντότητες δεν έχουν φυσικά ούτε μυαλό ούτε λογική. Κι όμως υπάρχει μια λογική που τα διέπει. Δεν είναι, λέω, φανερό ότι κάποιος δημιουργός έχει θέσει νόμους και φαίνεται η λογική του δημιουργού μέσα σε αυτούς τους νόμους και όχι η λογική των άψυχων πραγμάτων. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά η φύση, η επιστήμη και οι νόμοι που διέπουν και το μικρό κόσμο γίνονται μια πολύ ωραία ομολογία, μια πολύ ωραία ευκαιρία να ομολογήσουμε το όνομα του Χριστού. Και όχι η επιστήμη, όπως πολλοί προσπαθούν να καταργήσει το χριστιανισμό ή να διαψεύσει το Θεό, αλλά η επιστήμη να επαληθεύσει το χριστιανισμό και να δοξάσει τον ύψιστο.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά υπερθαύμαστοι μηχανισμοί, υπερθαύμαστες σκέψεις. Τελειώνω έτσι το ημίωρο αυτό με ένα εδάφιο κι εγώ. Εβραίους επιστολή. Δεύτερο, διαβάζω από την αρχή. «Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε ο Θεός προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμο πάντων, διού έκαμε και τους αιώνες, ώστις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρι της υποστάσεως αυτού και βαστάζον τα πάντα με το λόγο της δυνάμειος αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής». Και μου κάνει εντύπωση δύο κομμάτια. Διού έκαμε και τους αιώνες. Ο χρόνος, και ξέρουμε από τον Αϊνστάιν ότι πια δεν μιλάμε για χώρο, μιλάμε για χωροχρόνο, είναι το χωροχρονικό συνεχές. Ο χρόνος είναι δημιούργημα του Θεού, διούκαμε και τους αιώνας. Και πιο κάτω, βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δυνάμειος αυτού. Γιατί αν έστει, όσο ψηλά και αν πας στο μεγάλο κόσμο ή όσο χαμηλά πας στο μικρό κόσμο, τελικά καταλαβαίνεις, τα πάντα είναι δύναμη. Και τα πάντα τελικά είναι ενέργεια. Δεν υπάρχει, δεν συνίσταται τελικά αυτή καθ' αυτή η ύλη. Γιατί ξέρουμε από την εξής του Αϊνστάιν ότι και η ύλη τελικά είναι ενέργεια.
Ένα συμπίκνωμα ενέργειας θα μπορούσαμε να πούμε.
Τα πάντα λέει τα βαστάζει, τα κρατάει αυτά. Τις απίστευτες, τι να πούμε, σε τζάουρ, δεν στέκει. Δηλαδή, τα απίστευτα αυτά ποσά ενέργειας τα βαστάει ο Θεός δια του λόγου του, δια του Υιού του.